damit nu?
Jesus hülsen.
Bibal ujmi mat. Ta narbal mochrut mo. Hun mini datra ashich. Bi mon thuni datra babel. Anjim swalga chatin. Wachern. Ta nar mini datra ashakwa bal. Yu chich thakwa.
Савнар давч хэлвэл чухам би эзний дотор байгаа юм уу? Эзэн бидний дотор байгаа юм уу?
Мөчрүүд модон дээрэн байдагтай үлгэрсэн нь үнэхээр сайхан зүйлэл байна. Бид Иесусыг яаж савнараа сургасныг сонсъё.
Эзэн өрийгөө удлаггүй өнөртөнчөөс салж эцгийн танд хүрэх өдөр ойрсон гэдгээ мэдж савнартаа яаж эзэнтэй харилцах тухай заажээ. Тэр савнар ба өрийнхөө хоорондох харьцааг батжуулж хүүхдүүд би та нарт төр цагаал хамт байх болно. Хайшид та нар намайг өөрөх болно. Гүвч миний очих газарт та нар хүрч чадахгүй. Өн үгий би уулын ютачд төгөлсөнтэй адил одоо та нар тэхлэе. Гөө.
Би бол жинхэнэ үзмийн мод. Миний аав тариалагч юм. Миний дотор байгаа мөчрүүдөөс жимс суудаггүй болгоныг тэр таслан авч жимс суудгийн олон мих жимстэй болгохоор додомдож чивэрлэнэ. Миний өссөн үгнөөс болж та нар нэгэнтэй чивэр болсон. Миний дотор орших тун би ч та нарын дотор оршоо. Мөчр нь үзмийн модондоо оршихгүй бол өвөрөн жимс суулгаад чадахгүйгийн адил хорвоо та нар миний дотор оршихгүй бол мөн юм болно.
Жимс суулгах нь амийн ариун сүнснээ хулд хажгаарлагдан уу?
Жимс суулгах нь их байгалийн жим хулд хажгаарлагдан.
Би бол үзмийн мод. Та нар бол мөчрүүд мөн. Хүн өргөлж миний дотор оршиж би мөн түүний дотор байвал олон жимс суулгаад чадна. Учир нь та нар миний дотор оршихгүй бол юу ч хийж чадахгүй. Хорвоо миний дотор оршихгүй бол гадахшаа хайгдаж ховхоошсон мөчр мөт болно. Хүмүүс төр мөчрүүдийн түүж гал хайж тулна. Хорвоо та нар миний дотор оршиж миний үгсч та нарын дотор оршвол та нар юу гойсон ч төр нь та нарт биелэгдэх болно. Та нар их жимс суулгаж миний шав болбол үүнөр аав минь алдаршин.
Бид эжний хэлсэн үгнээс болж чавршин.
Бид олон жимс суулгаж эчхийг алдаршуулснаар эжний шав болно.
Хүний ертөнцид нөхдийнхөө төлөө эмаан жаруулхоос өөр агуу хайр гэж үгүй. Хорвоо та нар миний жаргалгаар хийдэг бол миний нөхдүүд мөн. Үүнөөс хойш би та нарыг жарч гэж дуудахгүй. Учир нь өднийхөө нь юу хийж байгааг жарч мэддэггүй юм. Би та нарыг нөхөдгөд дуудлаа. Юу гэвэл би ааваасаа сонссон бүхнөө та нарт мэдүүлсэн бил. Та нар намайг сунгаагүй. Би та нарыг сунгад тамилсан. Өн бол та нар явж жимс суулгаан үргэл жимстэй байх ба миний нөрөөр ааваас юу гуйсан ч олохын тулд юм.
Эжин Иисус бидний хайрлсан мөртөн биднээ төлөө амиан жаруулж бид түүний жаргалгаар хийдэг юм бол эжин биднийг өөрийн нүхтөө болгон гэж мэдлээ.
Эжин Иисус биднийг сонгож томлон биднийг өргөл жимстэй байлган бид эжин Иисусийн нэрээр эчгэс юу бүхнөө гойж болон гэдгийг мэдлээ.
Есүс, та нар миний залгийг сахвал миний хайрын дотор орших болно. Яг л би эцгийнхээ залгийг сахаж түүний хайрын дотор оршдгийн адил юм. Миний баяр баясгалангийн та нарын дотор байлгаж та нарын баяр баясгалангийн төгөлдөр болгохын тулд эдгээрийг би та нарт хэлж байна. Гэв. Исея бидэнд Тэнгэрийн бүтөөж түүний тэлсэн дэлхий болон түүнээс гарах бүхний дэлгэсэн түүний дөрөх ард түмэнд амсгалын түүний дор явгчд сүнсийн сойрхогч тэнгэр эзэн Яхва энхүү айлдаж байна. Яхва би зөвөн биелүүлэхээр чамайг дуудсан. Би гарасч натхаж чамайг хамгаалж чамайг ард түмнийхэн гөр харцуудын гэрэл болгоо. Имас чи сохрын нүдийн нож харигдлуудын ганднаас гаргаан харангуйд суугчдыч гаргаан гөв. Өнөх ард түмний туслагч харцуудын гэрэл нэгт бидний дунд хурч иржээ. Есүс, би бол жинхэнэ үзмийн мод, миний эцэг тариалагч билээ. Та нар мөчрүүд болно. Хэрвээ та нар миний дотор оршиж, би мөн үрхэлж таны дотор байвал олон жимс суулгаа чадна. Учир нь та нар миний дотор оршихгүй бол юу ч хийж чадахгүй гэв. Орчлон дэлхийн түм бодсыг бүтээсэн эзэн бидэнд ариун ном ба үнтих байгалыг бүлгэлсэн. Бидний царийн ганц жинхэнэ тэнгэр эзэн болно. Түүний илгээсэн Есүс Христийг таньж өвөр дамжин мөн бидэнд мөнх ам олохын тулд юм.
Намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн Бурхан түүний үгсдийн дундаас амьд үлсний зүрхэндээ итгэхүл аврагдана. Найз минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч эзэнээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарай.
За, та намаа дагаад ингэж даатгаарай. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ, намаа хайрлаж залумгаад зовтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайя нэг насаан танаар захируулна. Мөнхгэй амийн надад хоёр хооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залбирав. Амен.
Энд онцгойлон бидэнд дуу фильмийн шингэл тангаас нь Free SFX chick CO chick UK сүлжээнд талархал дөвшүүлж байна.